blaðsíða 88. Eyðimerkur. Eyðimörk er svæði þar sem er svo þurrt að næstum ekkert getur vaxið. Úrkoman þar er að jafnaði innan við 250 mm á ári og uppgufunin miklu meiri en úrkoman. Þar geta liðið nokkur ár á þess að dropi komi úr lofti. Árið 1971 ringdi í Atacama eyðimörkinni í Chile, einni þurrustu eyðimörk heims, en þá hafði ekki ringdar í yfir 400 ár. Eyðimerkur að finna á bæði heitum og köldum stöðum á jörðinni. Flestar eru á heitusvæðunum. Stærsta eyðimörk í heimi Sahara sem nær yfir stærstan hluta af Norður Afríku. Hún um 80 sinnum stærri en Ísland. Þar sem skýjahula jafnan lítil verður hiti óbærilegur í eyðimörkum á daginn vegna inngeislunar sólar. Í heitum eyðimörkum getur hraði uppgufunar orðið svo mikill að þegar að loks rignir helst jarðvegurinn þurr því regndroparnir gufa upp í miðju lofti. Á nóttunni getur hins vegar orðið mjög kalt vegna óhindraðrar útgeislunar eða endurvarps hitans aftur frá jörðinni þar sem skýjahula engin. Þá getur hiti hæglega farið niður fyrir frostmark. Hæsti hiti sem mælst hefur í eyðimörk og jafnframt á jörðinni var í El Arsisi í Líbíu í Sahara þar sem hitastigið mældist 58 gráður á Celsius þann 13. september 1922. Þrátt fyrir mikinn þurrk og steikjandi hita eða nístingskulda hefur fjölbreytt dýra og plöntulíf þróast við óblíðar aðstæður í eyðimörkum. Einungis plöntur sem hafa aðlagast þurrki geta lifað á þeim stöðum. Þykkir stofnar plantna og þykk laufblöð gera þeim kleift að geyma vatnsforða í langan tíma. Má þar nefna þykkblöðunga eins og kaktusa með djúplaga rætur og þyrnáttar blaðnálar með þykku vaxlagi sem dregur úr útgufun. Við vinjar þar sem grunnvatn seytlar upp á yfirborðið má finna meiri gróður eins og pálmatré allt árið kring. Rammagrein. Eyðimerkur dýr. Dýrin standa frammi fyrir svipuðum vandamálum á plönturnar. Þau þurfa einnig mikið vatn og verða geta þolað miklar hitabreytingar. Úlfaldar eru dæmi dýr sem hafa aðlagast eyðimerku lífinu vel. Þeir þola meira vökvatap en gengur og gerist hjá spendýrum eða alltaf 30% af líkamsþyngdinni. Þeir svitna ekki, geta drukkið alltaf 100 lítra af vatni í einu og geta fellt líkamshitanum margar gráður yfir nóttina. Flest smærri dýr eru hins vegar á ferli á nóttunni og beita mismunandi aðferðum til að verjast hita og þurrki yfir daginn. Þannig geta til dæmis froskar grafið sig undir yfirborðið, lagst þar í dvala í nokkra mánuði og beðið eftir úrkomu. Skriðdýr eins og snákar og eðlur flýja hitan með því að skríða ofan í sprungur í bergi. Efst á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir, sandöldur í eyðimörkinni.